Meteor. Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor, váš oblíbený pořad o vědě.
Právě začíná, jako vždy, ve společnosti
Petra Sobotky
a Kateřiny Březinové.
Příjemný poslech. Zvuková hádanka.
Dvojhvězdy a trojhvězdy vedou.
Záhada kladení želvých vajec.
Tajemství lidské řeči.
Záludná otázka geologie.
Co se vědcům líbí na jejich práci?
Africké ticho.
Dnes začneme tím, co máte rádi. Záhady, hádanky.
Pustíme vám tajemný zvuk a můžete hádat, co je jeho zdrojem.
Zvuk, který jsme vybrali pro dnešní meteor, zní opravdu zvláštně.
Trochu to vypadalo jako porucha vysílání.
No, mě to připomíná hučení stanice vysokého napětí.
Také bych řekla, že je to zvuk spíš technický než přírodní.
Ale na naše názory nehleďte, naši posluchači, nenechte se ovlivnit.
Pustíme si zvuk ještě jednou. A teď už je to na vás.
Zdroj tohoto táhlého zvuku poznáme na konci meteoru.
Teď se vydáme do vesmíru. Tedy alespoň bych to čekala, když má promluvit Jiří Grygar, rekordman meteoru.
Ano, rekordman. Spolupracuje s meteorem od úplného začátku 51 let.
A rekordmanem bude i dnes, že ano?
Je to tak. Jiřího Grygara dnes skutečně uslyšíte několikrát. Můžete si dělat čárky.
A co nám to teď náš astronom přišel říct?
Přišel se s námi podělit o to, co ho zaujalo na mezinárodní konferenci o dvojhvězdách a exoplanetách, která se konala před 3 týdny v Litomyšli u příležitosti nedožitých stých narozenin astronoma Zdeňka Kopala.
O něm jsme si v Meteoru říkali. Co se děje ve světě dvojhvězd? Co Jiřího Grygara zaujalo?
Nejvíce se dneska děje to, že se zpracovávají výsledky z pozorování družice Kepler. Ta družice sice už skončila svou první fázi a už tedy vlastně většinu těch záznamů na Zemi máme, ale je to tak obrovský soubor dat, který se teď prostě probírá a prosévá a tam se nacházejí velice exotické záležitosti. Takže z toho bych to jako by zdvihl, že se čím dál tím více ukazuje, že kromě dvojhvězd jsou ve vesmíru četné také trojhvězdy, přičemž vždycky je to tak, že ty dvě hvězdy z té trojhvězdy jsou blízko sebe, ty tvoří tu těsnou dvojhvězdu a ta třetí je hodně dál a kibicuje gravitačně a případně i jinak. A jedně toto seskupení, taková ta těsná dvojhvězda a ta vzdálená, to je stabilní a pak se mohou dít různé věci a to nejzajímavější je, že v takových soustavách jsou exoplanety. A ty exoplanety buď obíhají kolem jedné z těch složek té těsné dvojhvězdy, těm se říká cirkumprimární, anebo obíhají kolem těžiště té soustavy těch těsných dvojhvězd a tomu se říká cirkumbinární. Zatím ještě není žádná planeta, která by obíhala i tu vzdálenou, ale to asi nebude technicky možné, protože ta stabilita takové dráhy by byla špatná.
No ještě že tak, už takhle to vypadá složitě. Trojhvězdy a navíc planety.
Je to na představivost trochu náročnější, to je pravda. Ale zkusme si to představit. Dvě hvězdy těsně u sebe, ale ne zas tak moc, aby kolem jedné nebo druhé z nich mohla obíhat planeta. Nebo klidně i víc planet.
Dobře. Máme tedy dvě hvězdy s planetami. A dál?
No, zpovzdálí všechna tato tělesa obíhá další planeta nebo planety.
Aha. A ta třetí hvězda?
Ta obíhá ještě mnohem dál.
Zdá se, že systémy hvězd a planet jsou mnohem složitější, než to známe z naší sluneční soustavy.
To ano. A díky doslova revolučnímu měření kosmického dalekohledu Kepler se to potvrdilo. Ale je tu ještě něco, co Jiřího Grigara na konferenci zaujalo. Možná ještě víc.
To, co by mě nejvíce oslovilo, byla mezinárodní spolupráce, kterou vede profesor Konacky. A ten má tu výhodu, že postupně se mu podařilo na jižní polokouli vybudovat 4 velké robotické dalekohledy, které neustále na velkém území, daleko větším, než třeba má ta družice Kepler, oblohy, zkoumají proměnné hvězdy s tím, že tam hledají právě případy tranzitů exoplanet a teď už nejenom kolem jednotlivých hvězd, ale právě kolem těch těsných dvojhvězd. A tam, myslím, byly nejzajímavější výsledky, protože se ukazuje, že ty dráhy sice jsou relativně dlouhodobě stabilní, ale potom jsou různé možnosti, jak vypadá ta světelná křivka té těsné dvojhvězdy, protože buď teda ta exoplaneta přechází přes kotouček jenom jedné té složky, nebo přechází přes kotouček obou složek, což všechno závisí na tom, jak přesně je slícovaný ten směr orbity, to znamená orbitální dráhy exoplanety vůči zornému paprsku. A několik takových případů už bylo nalezeno a tím pádem se dozvídáme o těch hvězdách i o těch exoplanetě nesmírné množství údajů s vysokou přesností. To se potom zkoumá pochopitelně velkými dalekohledy. A několik takových příkladů tam profesor Konacky uváděl, kdy se hmotnost planet, ale také těch hvězd dá určit s mimořádnou přesností. Ta přesnost je srovnatelná s tím, kterou zatím známe pouze u takzvaných pulzarů, kde je prostě vždycky ta možnost s tím, že máme vlastně přesné hodiny na těch pulzarech, to jsou ty impulzy kratičké, tak můžeme ty orbitální dráhy a tu Keplerovu elipsu spočítat velmi přesně a tím určit jako hodnotu hmotnosti, tak tam jsou už ty přesnosti té hmotnosti na zlomky promile. A to mě fascinuje, protože jakmile máme tuto přesnost, tak můžeme o těch hvězdách říci skoro všechno. Můžeme říci, jak jsou staré, můžeme říci, jak se tam projevují efekty obecné teorie relativity. A to mně připadá, že to je ten nejvýznamnější pokrok, který od poslední konference nastal.
Družice Kepler dělá astronomům radost.
Ano, pro astronomy je naprosto klíčové, když mohou něco přesně změřit. Vesmír je tak obrovský a objekty od nás tak daleko, že to je veliký oříšek.
Dát si žirafu.
K obědu?
K meteoru. Ale dneska je vlastně sobota a ne pondělí.
No a nemluvíte trochu z cesty, Kateřino?
Ne. Tak se jmenuje nová kniha ředitele Pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka. Žirafa na pondělí.
Zvláštní název, že?
Aspoň se dobře pamatuje. Je to sbírka krátkých článků, které Miroslav Bobek píše každé pondělí. A protože nejčastěji se vyskytujícím zvířetem je v nich žirafa, název byl na světě.
Žirafa na pondělí. To by mě zajímalo, jaké zážitky má ředitel zoologické zahrady.
To uslyšíme. Všichni. Ode dneška si budeme v knize číst. Přesněji sám autor nám bude číst. Takže Miroslav Bobek, Žirafa na pondělí a příběh s názvem Největší želví detektivka.
V tiskové zprávě naší zoo a posléze v médiích bylo řečeno vše podstatné. Přesto možná to nejzajímavější zůstalo skryto. Mám na mysli jedinečný úspěch kolegy Petra Velenského, objev zcela nečekaného způsobu rozmnožování indické želvy korunkaté a její světový prvoodchov. Jenže jak Petr přišel na to, že vejce této ohrožené želvy mají být nejprve 1,5 měsíce ve vodní lázni, poté 3 měsíce na suchu a v chladnu, na to 2 měsíce v teple a nakonec opět na krátko ve vodě? Nalezení správného postupu mu trvalo 4 roky. Že by některá želva mohla klást vejce volně do vody, si dosud herpetologové nedokázali představit. Vývoj vajec bez přístupu vzduchu totiž není možný, nemluvě o tom, že snůšky želv korunkatých byly podle odborné literatury v Indii nacházeny na souši. Pak jsem ale u nás zoo jednu hardelku viděl, jak pouští vejce do vody, vzpomíná Petr Velenský, a připadlo mi, že to není chyba. Petr se proto obrátil na indického herpetologa Basua. Ten mu napsal, že místní rybáři říkají něco podobného. Nesmysl, ovšem jenom zdánlivě. Dnes už můžeme pokládat za jisté, že želvy korunkaté skutečně svá vajíčka kladou během podzimu do mělčin. Teprve později se s poklesem říční hladiny jejich vejce v chomáči řas nebo detritu ocitnou na souši. Jeden ze želvařských kánonů tak byl prolomen. I tento převratný poznatek byl ale teprve prvním klíčem k úspěchu. Druhým bylo to, že Petr zohlednil specifický vodní režim severoindických řek, které jsou napájeny z himalajských ledovců. V zimě jejich hladina poklesne a vajíčka se tak ocitnou na souši, nejprve v chladnu a posléze v jarním teple. Postupný nárůst teploty však vede k tání ledovců, hladina řek se opět zvedne a malé želvičky se tak líhnou do vody. Takhle to možná zní celkem jednoduše, ale přišli byste na to? Petr Velenský dokázal z Prahy, tedy ze vzdálenosti 6000 kilometrů, popsat, jak se rozmnožují želvy korunkaté v severní Indii. Ani Sherlock Holmes by nepředvedl ze svého bytu v Baker Street úctyhodnější výkon. Petr navíc napodobil přírodní podmínky a podařilo se mu tyto želvy rozmnožit. Sám mluví o svém největším odborném úspěchu. Já mohu dodat, že současně jde o jeden z největších úspěchů pražské zoo.
Úžasný úspěch. Pokud se nepletu, proběhne autogramiáda knihy, tuším teď ve čtvrtek.
Ano, ve čtvrtek 9. října v 16.30 v reprezentační prodejně Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici v Praze.
Rád se tam zajdu podívat.
S neuropatologem doktorem Františkem Koukolíkem sledujeme v Meteoru otázky vzniku lidské řeči a jazyka.
Vyprávěli jsme si, jak mohl vypadat vývoj jazyka a řeči v proběhlých milionech let.
Ale proč chodit tak daleko? Většina z nás s úžasem a nadšením pozorně sleduje, jak vypadá vývoj řeči a jazyka u dnešních dětí.
Nejprve různé zvuky a hlásky, následují slabiky a slova, jednoduché a pak i složitější věty.
Docela nejmenší dětí se zkoumá například vnímání samohlásek a souhlásek. Stavba a funkce jazykových a řečových oblastí mozku nejmenších dětí je doslova nastavena na prolomení řečového kódu. Mozek dospělých lidí už tuhle schopnost nemá. Prolomení řečového kódu. Vždyť si představte, že ležíte v kolébce, nad vámi se sklání maminka a z pusy jí teče nesrozumitelný proud zvuku. Takže prolomení řečového kódu vyžaduje jak nedotčené poznávací schopnosti, tak mimořádné dovednosti sociální. Oba typy funkčních systémů spolupracují. Sociální učení podmiňuje jazykový a řečový vývoj. A naopak.
Je známo, že vývoj řeči a jazyka má kritické období. Jestliže se v jeho průběhu na děti nemluví, už se nikdy pořádně mluvit nenaučí.
Platí to. Kritické období fonetického učení, to je učení řečovým zvukům, končí před 12. měsícem věku. Jazykový mozek nejmenších dětí zpracovává jak fonetické informace, tak informace prozodické. Ty signalizují citový obsah sdělení, nejúčinněji v jazyce, kterému dítě trvale naslouchá. A to může být kterýkoliv jazyk na světě. Představte si, že světové jazyky obnášejí přibližně 600 souhlásek a 200 samohlásek.
Mohl byste uvést nějaký příklad?
Příkladem je učení fonem hlásek, které mění význam slova. V češtině jsou příkladem samohlásky i, e a o ve slovech lis, les a los. Japonské děti seskupují hlásky r a l do jedné fonemické kategorie, které se říká japonské r. Anglicky mluvící děti je však musí rozlišit. Rake jsou hrábě a lake je jezero. Děti jsou vystaveny velkému počtu fonetických variant, které se užívají jako fonémy a opět je musí rozlišovat. Ve žvatlání 10měsíčních dětí, vychovávaných v různých jazykových prostředích, však už jde rozlišit rozdíly. Podobně náročné je učení mateřskému jazyku. Děti ho plně zvládají až kolem 8. roku života. Přechod od rané schopnosti rozlišovat všechny fonetické jednotky ve všech jazycích světa do fáze, kdy děti rozlišují jen a jen jednotky vlastního jazyka, probíhá mezi 6. až 12. měsícem života. Schopnost rozlišovat fonetické jednotky cizích jazyků ve stejném období klesá. Japonské děti mezi 8. až 10. měsícem věku přestávají rozlišovat R a L. Naproti tomu americké děti je ve stejném období začínají rozlišovat lépe.
Dá se z toho soudit na další jazykový vývoj dítěte?
Dá. Míra fonetického vnímání ve věku 6 měsíců odpovídá míře jazykového učení ve věku 13, 16 a 24 měsíců, ale mohou zatím být i další poznávací schopnosti.
Přirozené jazykové prostředí je ale podstatně složitější, než je prostředí laboratorní.
I tohle řešil experiment. 9měsíční americké děti poslouchali 4 různé mluvčí mandarinské čínštiny celkem 12 lekcí v průběhu 4 až 5 týdnů. Tito mluvčí četli dětem z knížek a hráli si s nimi. Kontrolní skupina byla vystavena stejné zátěži, užita byla americká angličtina a to rovněž rodilými mluvčími. Poté byly obě skupiny vystaveny testu ověřujícímu schopnost rozlišit ty rozdíly hlásek v mandarinské čínštině, které se v americké angličtině nevyskytují. Děti, které byly vystaveny mandarinské čínštině, je rozlišovaly lépe. Jejich výkon byl stejně dobrý, jako byl výkon tajvanských dětí vystavených mandarinské čínštině 10 měsíců. 9měsíční děti jsou tedy 100 učit se cizímu jazyku, setkají-li se s ním prvně v tomto věku a na to výsledek učení nějakou dobu přetrvává.
Takže na učení jazyka má velký vliv sociální interakce. Vzpomeňme jen proslulých indických holčiček Kamali a Amali, údajně vychovaných vlčicí, které se nikdy nenaučily mluvit, běhali po 4 a báli se ohně.
To je často citovaný příklad, jenže se ukázalo, že o vlčí děti patrně nešlo. S vysokou pravděpodobností to byly hluboce mentálně opožděné děti. Ředitel sirotčince si pravděpodobně tuhle světově proslulou historii vymyslel, aby sehnal další peníze pro své zařízení. Skutečností jsou však jazykově a řečově deprivované děti, na které nikdo nemluvil a už se nikdy přes veškerou odbornou snahu mluvit nenaučili.
Jak tedy ovlivňují sociální vztahy vývoj jazyka?
Zásadním způsobem. Vliv sociální interakce na učení jazyka vedl ke vzniku hypotézy sociálního vrátkování, to je social gating hypotéza. Pojem vrátkování říká, že sociální interakce tvoří další jazykový kontext, a to zvýšením míry orientované pozornosti, nebo nabuzením, nebo přílivem nových informací, a zejména pocitem hlubokého vztahu k dalšímu člověku a aktivací mechanismů, které propojují vnímání s nějakou akcí. Proto je tak krajně důležité, aby matky mluvily na své děti aby jim četli pohádky a nenechávali to na televizoru.
Pokud máte děti nebo vnoučata, vezměte si tuto radu doktora Koukolíka k srdci.
Tak, že je něco moderní, ještě neznamená, že je to také nejlepší. S radostí teď pustíme k mikrofonu opět astronoma Jiřího Grigara.
Samozřejmě. Má pro nás totiž další citát ze své rozsáhlé sbírky.
Jedním z největších žáků profesora Alberta Einsteina byl americký profesor John Wheeler. Ten ho také nejdéle přežil. Zemřel teprve v roce 2008, ačkoliv se narodil v roce 1911, takže jeho plodné období trvalo velice dlouho a byl to člověk, který měl mimořádný cit pro fyziku. On byl schopen myslet doslova v obrazech fyzikálních a to se mi na něm líbilo. Ono se také projevuje na tom, že z jeho díla se dá vybrat celá řada velmi závažných citátů. Takže ten dnešní. Pozorovatel je pro vytvoření vesmíru stejně podstatný, jako je vesmír podstatný pro vytvoření pozorovatele. To je geniální zkratka vlastně celého vývoje vesmíru. Prostě na začátku musí být vesmír, ale ten má smysl jenom tehdy, když má nějakého pozorovatele, což jsme teda minimálně my, no tak to je, myslím, velice krásné a dokonce to zdůrazňuje významnou roli pozorovatele ve vesmíru, protože jinak by ten vesmír byl pustý a nebylo by o čem hovořit.
Pozorovatel je pro vytvoření vesmíru stejně podstatný, jako je vesmír podstatný pro vytvoření pozorovatele.
Máme o čem přemýšlet.
To ano.
Na co bych se tak zeptal? Tohle si řekli všichni, kdo se zúčastnili soutěže Meteoru o nejzajímavější otázku geologie.
Celé léto jsme putovali za sopkami s geologem Vladislavem Raprichem z České geologické služby. Dali jsme vám možnost posílat mu vaše otázky.
Tu nejzajímavější si Vladislav Raprich vybral a teď je tu s námi. Dobrý den.
Dobrý den.
Rád vás zase vidím. Řada posluchačů Meteoru mě prosila, abych vám poděkoval za to, že jste je zavedl na české sopky.
Tak to mě opravdu velice těší.
To jsme rádi. A teď už k naší soutěži. Jaké byly otázky, které přišly?
No, překvapilo mě ta pestrost otázek a to, jak byly mnohdy fundované, jak šly často do hloubky problému.
A který z dotazů vás zaujal nejvíc?
Tohle byl opravdu náročný úkol vybrat tu nejzajímavější otázku. A nakonec jsme vybrali tu, která vlastně zasahovala do vulkanologie a zároveň vlastně do toho, jak tenhle ten obor zasahuje do dalších geologických oborů, jako je mineralogie nebo paleontologie.
Tak a autorem té otázky je pan Robert Pačanda z Poděbrad, který už by měl být za dveřmi našeho studia, takže já pro něho dojdu. Tak, dobrý den, posaďte se.
Dobrý den.
Tak, teď máte šanci položit svou otázku.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na otázku, jak vznikají prvky v čisté podobě. Například v korytě potoka můžeme najít balón zlata a prvky těžší než železo vznikají při výbuchu supernov, kde prvky vznikají relativně náhodně, je to směs prvků a na Zemi při formování protoplanety a formování naší planety dochází k jejich přetavení a k promíchávání v zemském jádře a v zemské kůře a následkem toho promíchávání je čistý kus zlata. Jak je to možné, kde vznikne ten proces čištění a jak k tomu dochází?
Tak tady jsou odlišné procesy. Na začátku jste zmínil ten vznik těch prvků a to, že máme nějakou směs, vlastně i každý meteorit nebo každá planeta v tom raném stádiu je taková téměř homogenní směs všeho možného. Ale jak planeta zraje, tak ne, že dochází k promíchávání, ale naopak dochází k takové diferenciaci. Vlastně ty nejtěžší prvky se nám soustředí do jádra, o něco lehčí do pláště, postupně ty lehčí tvoří kůru a ty úplně nejlehčí postupem času vytvoří atmosféru. Takže většina těch geologických procesů nám vede naopak k tomu, že se vyčišťují ty prvky nebo ty sloučeniny. Když si vezmeme zvětrávání, eroze a pak nějaký transport materiálu, tak ten nám postupně dospěje k vytvoření úplně čistého oxidu křemičitého, tedy křemitého písku. Podobně zase jiné procesy postupně, protože zlato má velmi specifické vlastnosti, s ničím se nemísí, neoxiduje, nerozpouští se v ničem, tak může dojít vlastně k jeho koncentraci a pak často třeba ve spojení s vulkanickou aktivitou se vytvářejí žíly v pozdní aktivitě, kde vlastně nejdřív nám vykrystaluje křemen a pak ještě ty drobné puklinky se vyhojí zlatem, které vlastně se s ničím neváže. Takže ten vývoj planety není spojen s tím promícháváním, ale naopak s tím, že se od sebe ty různé prvky nebo sloučeniny oddělují.
Dobře, děkuji za zodpovězení dotazu.
A máte nějakou doplňující otázku ještě?
Ještě bych se chtěl zeptat na proces skamenění třeba dřeva. Když na povrchu najdeme skamenělé dřevo, tak jeho chemické složení je velmi rozdílné od původního chemického složení. Původně obsahoval hodně uhlíku, kyslíku a vodíku a ve skamenělém dřevě je obsažen hodně oxid křemičitý a jiné minerály, ale současně došlo k zachování té makrostruktury, že je vidět, že dříve to bylo dřevo. Moje otázka je, jak dochází k záměně těch atomů v uhlíku za jiné atomy, jestli se to děje na úrovni jakoby molekul, tak aby ta molekula měla přibližně stejný tvar, nebo je to vlastně úplně něco jiného, přičemž dojde k zachování té struktury.
Pod tím pojmem substituce si většinou představujeme to, že v jedné molekule se jeden jont nahrazuje jiným. Tady k té náhradě dochází na mnohem vyšší úrovni, je to až vlastně na úrovni velikosti buněk. Naštěstí ta dřevní hmota, protože jsou to rostliny, tak ty buňky mají buněčné stěny a vlastně postupně ten roztok nahrazuje celou tu buňku, ale zachová ten tvar díky té buněčné stěně, která vydrží nejdýl. A proto pak my vlastně vidíme tu strukturu toho dřeva, protože tím pohledem my ve skutečnosti vidíme buňky. Náš zrak není tak dobrý, aby viděl na tu molekulární úroveň. A říkal jste křemiči, tam často i třeba v těch vulkanických komplexech Českého masivu nebo v Čechách máme karbonátem mineralizovaná dřeva, nebo dokonce zeolity, což jsou takové specifické minerály. Takže jsou to většinou minerály, které jsou za určitých podmínek rozpustné ve vodě nebo v horké vodě. Pak vlastně stačí jenom nějaký čas, aby postupně ten roztok prosytil to dřevo a postupně nahrazoval tu dřevní hmotu. A pak se s tím překrystalovaným dřevem vlastně nesmí nic stát, protože zase máme případy i z Doupovských hor, kdy jsme našli krásný dřevo, ohromný kmen, ale bohužel něco zatlačilo a on právě ten kalcit, ten uhličitan vápenatý, je takový hodně měkký minerál, velmi rychle rekrystaluje, jo, člověk se na něj křivě podívá a on už na to reaguje, tak právě tam došlo k tomu, že ta původní struktura toho dřeva najednou byla nahrazena strukturou krystalů toho kalcitu, protože už tam vlastně chyběla i ta buněčná stěna. Ty krystaly najednou znova překrystalovaly, už nedržely tvar těch buněčných stěn a už si vytvořily krystalové tvary, takže najednou jsme tu původní strukturu dřeva neviděli.
Mohl bychom se ještě zeptat na situaci na Islandu, kde se probouzí k životu možná další sopka, jestli se nebude opakovat situace z roku 2010 a 2011?
Tak v současnosti je vlastně aktivní vulkán Bardarbunga, což je velký vulkán ukrytý pod největším islandským ledovcem Vatnajökull. Ona je to vlastně sopka tak velká, že si ji lidé všimli až v roce 1973 ze satelitních snímků. Ona do té doby vlastně byla tak velká, že ji vlastně vůbec nebylo vidět ze Země. Tahle ta sopka se o tu aktivitu hlásí už někdy od roku 2010. Od té doby tam vlastně narůstala seismická aktivita. Hned poté, co přestala soptit sopka Eyjafjallajökull Leikytl, tak se tak jako začala probouzet Bárðarbunga. A vlastně od letoška, zhruba od 16. srpna, opravdu ta seismická aktivita prudce narostla a bylo zřejmé, že dojde k nějaké erupci. Nejprve to vypadalo, že by k té erupci mohlo dojít v tom hlavním velkém kráteru, který je přikryt asi 800 metry toho ledovce. A tenhle ledovec dlouho působí jako taková zátka, nebo dlouho tu erupci drží. Ale naštěstí to magma začalo migrovat po trhlinách, protože k tomuhle vulkánu není to vlastně jenom ten samotný kráter, ale leží k němu ještě takové dlouhé trhliny, které se táhnou až 100 kilometrů na severovýchod a na jihozápad od té sopky. Tak právě to magma teď začalo proudit po jedné z těchto trhlin směrem na severovýchod, směrem k vulkánu Askja.
Jakou rychlostí to proudí?
No, tady vlastně ten pohyb od toho vulkánu byl v řádu kilometrů za den. Opravdu se bylo najednou vidět, jak se to magma vzdaluje od centra té sopky. A vlastně ve chvíli, kdy se to magma tou trhlinou dostalo mimo rozsah toho ledovce, tak začalo proudit na povrch a vytvářet lávový proud. Ono i na tom samotném ledovci nad tou trhlinou bylo vidět, že tam dochází k odtávání ledu, začaly se tam vlastně vytvářet propady a díry a jezírka, jak se vlastně ten ledovec stavil. A pak v té trhlině mimo ten ledovec začala proudit ta láva. Ona proudí doteďka rychlostí asi 100 krychlových metrů za vteřinu, takže je to opravdu mohutný výron lávy. Naštěstí je to v oblasti, kde nikdo nebydlí, takže ono to nepředstavuje nějaké významné ohrožení. A vlastně s vytékáním té lávy je spojen vlastně výron nějakých sopečných plynů. Takže pro tu nejbližší oblast, pro to nejbližší okolí je tam varování, že vlastně jsou tam jedovaté sopečné plyny, ale s rostoucí vzdáleností se to naředí, takže to nepředstavuje pro ty větší vzdálenosti nějaké riziko. Tady pro představu ta sopka Bárðarbunga nebo právě ty erupce z těch puklin téhle té sopky vyprodukovaly v té historii lidské od té poslední doby ledové za těch posledních dohromady 12 000 let vůbec největší lávové proudy, které známe na Zemi. Ona, tahle aktivita může opravdu probíhat roky a zase vytvořit takovýhle rozsáhlý lávový proud, anebo může za pár týdnů utichnout, zůstane tam ta láva, která vychladne a bude klid a budou se zase turisti jezdit dívat. Tady je ta láva, která vytekla v roce 2014. Ta aktivita v současnosti nevypadá, že by představovala nějaké nebezpečí pro leteckou dopravu, ale je dobré ji sledovat. Je to hlavně díky tomu, že vlastně se ta aktivita dostala mimo prostor toho ledovce a že není explozivní, je to vlastně jenom láva, která vytéká z pukliny.
Jak široký je ten proud té lávy? Když si představím Labe v Poděbradech, to má přibližně 60 kubických metrů za vteřinu. Vy jste říkal 100 kubických metrů za vteřinu. Tak předpokládám, že to nemůže být takhle úzký pramínek, že to je na větší ploše. Jak velké území to je?
Tak ta láva, pokud vím, ona se dere ze sektoru té pukliny nebo určitého segmentu té pukliny o délce tuším asi 1 kilometr. Jo, takže takovou trhlinu 1 kilometr dlouhou a z té se valí. A pokud vím, tak k dnešnímu dni ta láva pokrývá asi 40 čtverečních kilometrů.
Děkuju.
Tak vám děkujeme, pánové. A my teď máme pro pana Pačandu překvapení.
Tak, máme tady pro vás knihu zde přítomného Ladislava Rapricha Za sopkami po Čechách. A ještě vám je rád jistě podepíše.
No, určitě. Děkuji.
Tak a než ji podepíše, já se vás zeptám, jestli se třeba chystáte navštívit některou z českých sopek.
Až bude příští léto, tak si uděláme výlet s celou rodinou. Myslím si, že děti to bude velmi zajímat.
Já myslím, že není potřeba čekat na léto, protože jsou zase lokality s těmi ventarolami, kde vlastně v zimě proudí teplý vzduch, ať už Slánská hora nebo Boreč ve Středohoří, kde naopak nejlepší okamžik pro návštěvu takové lokality je první sníh na začátku zimy, kdy to opravdu nejintenzivněji kouří.
Aha.
Mm-hmm. To jsem nevěděl.
Tak to je zajímavý tip na výlet.
Místo nahory, na sopku.
Takže vám děkujeme za návštěvu a doufáme, že se třeba zúčastníte některé z dalších našich soutěží.
Děkujeme.
Taky děkuju. Naschledanou.
Petře, já vím, že jste se už na základní škole rozhodl, že budete astronomem. Co vás na tom nejvíc lákalo?
Chtěl jsem být astronomem, protože mě strašně moc bavilo číst a také poslouchat v meteoru o vesmíru, to ohromné tajemno, nekonečno, plno záhadných objektů, množství nezodpovězených otázek, krása noční oblohy, možnost pozorovat vesmír na vlastní oči.
Zadržte, je mi jasné, že vás vesmír okouzlil, když jste začínal. Ale co si asi tak myslí vědci, kteří se svému oboru věnují na špičkové úrovni desetiletí, celou svou kariéru?
Také by mě zajímalo, co se jim právě na jejich oboru líbí nejvíc.
Zeptáme se a hned to budeme vědět.
Dobře.
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Já myslím, že nejvíc mě baví to, že teoretická fyzika si klade, podle mě aspoň, opravdu ty hluboký, možná nejhlubší otázky vůbec, jaký si lze o světě racionálně klást. Takže já si myslím, že je to opravdu základní věda, na které staví další vědy. Tím vůbec nechci říkat, že je nejdůležitější. Biologie dneska se velice rychle rozvíjí a podobně, ale myslím si, že teoretická fyzika i to, jak jsem se já k ní dostával třeba přes čtení Einsteinových, jak vidím svět, tak pro mě bylo hodně důležitý.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Snad poznávání toho, jak se různě sděluje v jazycích, vlastně totéž. A dnes hlavně nekonečná proměnlivost, variabilita jazyka a jeho změny, kterou tak marně se u nás snaží zastavit a zakrývat pravidla pravopisu.
Profesor Jiří Drahoš, chemik.
Já bych řekl, že chemie je ideální kombinace teorie a laboratorní praxe. Je to předmět, který kombinuje tyhle ty dvě odvrácené strany mince. Matematika je třeba takový hodně teoretický obor. Zase jsou takové obory typu biologie, proti kterým jsem taky nic neměl, ale vždycky mi přišli, že to je taková spíš jaksi šprtárna, abych tak řekl, dát spoustu informací do paměti. Ta chemie je v tomto směru asi ideální kombinace.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
To je opravdu těžký říct, bych to řekl heslovitě, svoboda, krása, lehkost, krása myšlení, svoboda rozhodování, lehkost změny. A na poslední řadě stýká se také s velmi dobrými lidmi.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Můj obor je chronobiologie, to je nauka o čase v živých organismech a myslím, že tam mě strašně baví interdisciplinarita, protože to je obor, který studují lékaři, molekulární biologové, entomologové, kdokoliv, kdo se věnuje živé přírodě a to je hrozně zajímavé, když se člověk potom potká se všemi na nějaké té chronobiologické konferenci, že to je přístup z tolika stran a že to je takové velké obohacení a že ty diskuze bývají strašně zajímavé.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Na oboru kardiochirurgie mě baví nejvíce ten ohromný a okamžitý efekt. Jestliže ten pacient trpí závažným srdečním onemocněním, třeba má i ischemickou chorobu srdeční, to nejčastější onemocnění srdce, a má takové obtíže, že si doslova nemůže zavázat kaničky u bod, pač se nemůže předklonit. A my mu našijeme aortokoronární bypassy a on mi za čtvrt roku po operaci pošle pohled, že běhá po Tatrách. Takže ten efekt je tam ohromný.
Profesor Václav Pačes, genetik.
Tak mě vždycky bavily experimenty. To už dneska moc nedělám, jsem spíš takovým bafuňářem vědeckým, ale experimentování, zejména v těch prvních letech, kdy jsem pracoval na své doktorské práci, tak jsem byl v laboratoři, kde se dělali skvělé experimenty, které předstihly svoji dobu. Ne, že já bych je vymyslel, ten můj školitel. A to mi teda opravdu bavilo.
Doktor Jiří Krigar, astronom.
Nejvíc mě baví, že vlastně astronomie je jakousi královnou věc v tom smyslu, že téměř všechno, co na světě existuje, tak se dá zkoumat z kosmické perspektivy. Protože konec konců Země je také kosmické těleso a tím pádem všechno, co se na Zemi děje. A právě to je to, co astronomii, myslím, docela vyděluje z ostatních přírodních věd, že jejím předmětem zkoumáním je úplně všechno, protože často musíme k tomu, abychom pochopili, co se děje ve vesmíru, musíme najít odpovídající jevy na Zemi.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Ze všeho nejvíc mě na psychiatrii baví její šíře, protože připomíná tu univerzalitu gymnázia, když se jde ze základní školy, a medicíny, když se jde z gymnázia, tak psychiatrie v tom pokračuje. Ta zahrnuje aktivity od čistě medicínských a intervenčních, můžete provádět lumbální punkce a zobrazovat mozek, až po čistě humanitní, jako je lingvistika, psychoterapie a podobně.
Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
Baví mě na tom to, že ty neurovědy, to je, nebo vůbec věda, je takové dobrodružství, protože vy musíte mít nějaký nápad, nějakou fantazii, čím fantastičtější, tím lepší, potom děláte na to experimenty, pokusy, no a pak děláte docela vzrušující operace, třeba na zvířatech, a pak ty výsledky musíte napsat, píšete práce nebo knihy a přednášíte na konferencích, což samozřejmě cestujete po celém světě, to je taky velké dobrodružství. Máte spoustu přátel po celém světě a nakonec vidíte i uznání té své práce, protože vždycky vás někdo takzvaně cituje, ty vaše výsledky využívá dál. No a v biomedicíně je to především to, že, a což mě na tom nejvíc baví, že některé ty poznatky už můžeme využít pro léčbu pacientů.
Co říkáte na slova našich vědců?
Z 10 členů učené společnosti měli 4 velmi podobnou odpověď. To jsem teda nečekal.
Ano, říkali, že nejvíc se jim líbí interdisciplinarita. To je ale hrozné slovo.
Je, česky řečeno mezioborovost. Zkrátka přesah jejich oboru do jiného. A je fakt, že v dnešní vědě je to běžná věc. Co by si například lékaři počali bez fyziků, kteří jim vymýšlejí přístroje?
Před týdnem jsme přivítali zpět mezi živými naši čapí slečnu Báru, o které jsme si už mysleli, že zahynula.
Za vším byla ztráta signálu jejího vysílače. Takže v Africe, konkrétně v Čadu, máme 2 čápata s vysílačkami, Báru a Zuzku.
Co se stalo za poslední týden, to nám přichází říct náš čapí zpravodaj, ornitolog Lubomír Peške.
No, moc toho nevíme, stále se nám neozvali, ale věříme, že se jim daří dobře. Patrně tam někde sbírají potravu, těch míst může být několik, často využívají vlhká místa, protože teď je tam právě po období dešťů, takže jsou tam takové louže. Často využívají také zemědělskou krajinu, pokud tam je nějaké území, které je obhospodařováno, tak navštěvují ta políčka. A velmi často navštěvují taky místa, kde se sváží odpad, protože tam se volně dá nalézt spousta organického materiálu, organické látky, které jim slouží jako potravu. A nutno zmínit taky další věc, pro nás poněkud překvapivou, že často navštěvují místa, kde dochází k vypalování trávy, což je stále obecný jev v Africe. Pokud ta tráva seschne, tak vlastně nedochází k nějakému rozkladu, je tam velmi sucho a lidé z důvodu bezpečnosti tu trávu vypalují a na takováhle místa se stahují zoborožci, menší dravci a právě taky čápové, kteří tam potom daleko snáze najdou ještěrky, hmyz, připálené, různě zraněná zvířata, která se nemají kam schovat. V uplynulém týdnu jsem se zúčastnil konference na Slovensku a tam přijel i kolega Stojčo Stojčev, který vlastně se účastnil nálezu Hinka, který se spálil na drátek v Bulharsku, a on mi právě přivez tu vysílačku. Takže doufejme, že když bude příští rok zase úspěšný, že ji můžeme znovu použít. Ale zároveň jsem se tam dozvěděl věci, které nás trošku moc netěší, ale tušili jsme, že totiž letos ty vysílačky od té polské firmy nejsou tak perfektní, jako jsme byli zvyklí v minulých letech. A i kolegové další si stěžovali, že právě těch dat dostávají velmi málo. A je to pravděpodobně způsobeno tím, že ten modul, který má zajišťovat mobilní spojení, to, co máme všichni v mobilních telefonech, tak je méně kvalitní a vlastně potřebuje hodně velký signál, aby k tomu spojení došlo.
Ach, ta technika. Afrika zkrátka není tak daleko v pokrytí mobilním signálem jako Evropa. No, co se dá dělat, musíme být trpěliví.
Slibujeme, že pokud od Báry nebo Zuzky přijde signál, hned to uvidíte na naší mapě na stránkách Meteoru meteor.rozhlas.cz.
A pozor, to není všechno. Na našich stránkách můžete vybírat nejhezčí fotografii čápů.
Jak jsme v Meteoru na jaře a v létě informovali, proběhlo celostátní sčítání čápů a v rámci něho i fotosoutěž.
Do České společnosti ornitologické přišly stovky fotografií. Do finále se dostalo 60 fotografií a z nich můžete vybírat.
Vyhlašujeme boj o cenu posluchačů Meteoru, kterou bude kvalitní zrcadlový fotoaparát.
Prohlédněte si na meteor.rozhlas.cz fotografie. Jsou opravdu krásné a bude to těžké vybrat tu jedinou.
Hlasovat můžete do 30. října a potom budete moci všechny finálové fotky vidět na výstavě přímo v budově rozhlasu v Praze ve Vinohradské 12. Je čas prozradit zdroj zvuku z naší hádanky.
Na začátku Meteoru jsme si pustili tento zvuk.
No, když nad tím tak přemýšlím, připomíná mi to australský hudební nástroj didgeridoo.
Já se tím zvukem ocitám spíš v Číně mezi tibetskými mnichy.
Tak přestaneme raději trápit jak sebe, tak posluchače a dejme slovo někomu, kdo ví přesně, o co se jedná.
Profesor Jaroslav Petr.
Za tímhletím zvukem bychom se museli vypravit až na pacifické pobřeží Spojených států a nejlepší by bylo, kdybychom přišli mezi půlnocí a 6 ráno. V době, kdy jsou námluvy zvláštních ryb, kterým se říká žabohlavec svítivý. Oni to svítivý, to tam je v pořádku, protože oni mají na sobě takové drobné svítící tečky, můžou jich místo 20, těmi skutečně svítí. A zajímavé je, i když se říká mlčet jako ryba, tak spousta ryb nemlčí. Naopak vydávají velmi slyšitelné zvuky. Říká se, že když mají tihleti žabohlavci námluvy, tak lidé, kteří žijí na housebotech, tak za celou noc nezamouří oko, protože skutečně, když se spustí sbor žabohlavců, od půlnoci do 6 do rána tímhletím způsobem lákají samičky k námluvám, tak je takový rambajs, že se spát prostě nedá. A zajímavé je, jak vydává tenhle ten zvuk. Vydává ho plynovým měchýřem. A vydává ho tak, že tam má ten sameček zvláštní svaly, kterými vlastně ten plynový měchýř rozechvěje. A to jsou ty zvuky, které my jsme teďka slyšeli. To rozechvění toho plynového měchýře probíhá s velkou frekvencí. A ta ryba vydrží na jeden zátah takhle muzicírovat až hodinu. Takže to je neuvěřitelný výkon. My neznáme ve zvířecí říši svaly, které by vydržely takhle dlouho kmitat s takhle velkou frekvencí. Možná některé létací svaly u některých druhů hmyzu, jako jsou třeba komáři, by to asi dokázali. A jinak z obratlovců je možná nejbližším konkurentem chřestýš, který vydrží taky hodně dlouho chřestit tím chřestítkem na konci ocasu a tam ty svaly taky tedy třepatají s velkou frekvencí. Zajímavé je, že zdaleka ne všichni samečci svítí a zdaleka ne všichni samečci takhle bručí. Tam jsou dva druhy samečků, jedni jsou tihleti, dalo by se říct, poctivci, kteří skutečně se snaží nalákat samičku k takovému hnízdu. Oni tam většinou pod nějakým kamenem vyhloubí takovou dutinu a lákají nejenom jednu, ale třeba 4-5 samiček, aby jim tam nakladli vajíčka a sameček ta vajíčka oplodní a pak se o ně stará ta samička. Opustí místo námluv a už se o to potom nezajímá a péče přechází plně na tatínka. Ale on nemusí být tatínkem všech těch mláďat. protože pak jsou tam ještě samečci, kteří na sebe vůbec neupozorňují, jsou daleko menší, nesvítí, v mnoha ohledech se podobají těm samičkám. A to jsou podvodníci vlastně. Ti se, když slyší, že někde je nějaký dobrý sameček, skutečně asi u něj bude rvačka mezi těmi samičkami, že ty samičky se tam schromažďují, aby měli potomstvo právě s tímhletím vynikajícím samcem, tak tihleti samci se tam připlíží. A když vlastně ta samička vypouští vajíčka tomu chlapákovi, který tam tak krásně muzicíruje, tak oni mlčky, bez toho, že by vydávali nějaký zvuk, vypouštějí mlíčí a vlastně oplodňují ta vajíčka, vlastně se přiživují na té hudební produkci toho mohutnějšího samce. Takže tato ryba je v mnoha ohledech velmi zajímavá a my jsme si mohli poslechnout tedy její milostný zpěv.
No tak to jsme byli s našimi typy úplně vedle. Zvuk vydává ryba.
Mlčet jako ryba, zdá se, že to úplně neplatí.
Ostatně meteor taky není od toho, aby mlčel, ale aby mluvil.
A mluvit budeme opět za týden.
Naslyšenou se těší Kateřina Březinová
a autor meteoru Petr Sobotka.